Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 4. avgustu hepdenin fişinde günü. Şuun programımızda şaklendirmelerin fonunda has köp idari kerhanaların iyisi topladıldı. Hakimiyetler büccet işarelerinden mezburu kovuçu çürtümü için pul yığmayar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlersiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Demirazık Koreya yadro yarağını edinmek programmasını ilerletýär. Şeýledi käbir döwletleriň pikiriçi Pyhinýan kiçik öwrümli yadro teröristlerini eýýäm islap tüzüpdir diýip BMG-niň gizlin hasabatynda aýdylýar. BMG-niň Demirazık Koreya giýirden sanksiýalaryny gözegçiligi öýdýän garaşsyz ekspertleriň paneliniň taýýarlan hasabatynda Pyhinýanyň balistik raketalaryny ornaşdyryp bolýan kiçik öwrümli yadro teröristlerini islap tüzen bolmagynyň mümkindigi bellenilýär. Reuters ve DPA haber kulluklarının maglumatına göre, hasavat 3. avgustda BMG'nin 15 ağzalık hupsuzluk yengesine hüdürlenipdir. Hasavatta aydılmağına göre Demirazı Koreya, özünün yadırı programmasının Sultan'da bağlıstırılan uran önümçülüğünün üstünde islemeğine devam ettiriyer. Demirazı Koreya 6 yadırı sinagını geçirdi. Sinagların son kutu 2017 yılın sentyabrında geçirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň bozgunlukdaky bähdesiniň sözlerine görä, ýetip gelýän prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri boýunça närazy adamlaryň uly sany köçelere çykdy, onda Lukashenka güç ulanmakdan çekinir. Lukashenkanyň 26 ýyllyk awtoritar häkimetiniň 9 awgustda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda bar hakyk soýana meňzeýär. Sol bir wagtda tinçleriň köpsi Lukashenkanyň galplyk garşydaşlaryna garşy repressiýalary ulanyp, nowatdaky möhletde prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Emma Lukashenkanyň çynnaky bähdesi hökümünde garalýan belli tilekçi we ozolky ilçi Valer Tsapkalanyň pikirine görä, egerde saýlaw güni we ondan soň ýüzlerçe müň adam köçelere çykyp protest geçirse, onda Lukashenka ýurdy terk edip gaçar. Tsapkala Nastoyashiye Vremya kanalyna beren interwýusynda, egerde köçelere köp sanly adam çykdy, onda Lukashenkanyň uçury münip niýerde bir ýerlere gidip biljekdigine ynanýandygyny aýtdy. Tsapkalanyň pikirine görä, Lukashenka bir näçe müň protestçini daratmak üçin polisiýa we hukuk güýçlerine ýüz tutup biler, emma ýüzlerçe müň adamlyk demonstrasiýalary daratmak üçin harawlaryň güýjünden ulanmakdan çekiner. Belarus resmiýetleri Tsapkala we meşhur blogger Serhey Tsikhanovskiy ýaly dalaşgärleri saýlawlara kandidat hökümünde hasaba almadylar. Qazaqstanyň Almaty şäherindäki Xitai konsulxanasynyň daşynda ýakynda Xitai ilçesiniň Xitai Qazaq harby hyzmatdaşlygy boýunça eden beýanatyna näýilelik bildirip, ýekilikde protest geçiren Qazaq aktivisti türme hökm edildi. 3 avgust giýişlik Almatynyň şäher suudy Serik Ajybaýy ruhsat berilmedik jigmetçilik çäresini geçirmek we polisiýanyň buyruklaryny boýun bolmazlyk aýplamalarynda günäli tapdy. Ol 15 gün türme tutuklugyna hökm edildi. Azybaý günäsini boýun almady. Ol gazak kanunçylygyna görä, adamyň ýekelikde öňünden hiç kimi ruhsat almazdan protest geçirip bilýändigine ünsi çekdi. Azybaý 3 awgustda Xitai konsulluğunyň öňünde taklandy. Onuň elinde ilçiler raýdaşlyk, düşmanlar bölünüşip getirýär. Ýurdumyzdan gün bolun diýen ýazgyly plakat kim bardy. Azybaý geçen hepde Xitai ilçisi Zhang Xianonyň eden beýanatyna garşy protest geçirýändigini aýtdy. Azybaýyň sözlerine görä, ilçi egerde zeruruk ýüze çykdy, onda Gazagystanyň we Xitaiň biri-biriniň territoriýalarındaky tolgunçuklary basyp ýatyrmak üçin öz eskerlerini ýollap biljekdiklerini aýdypdyr. Biz Xitaiň awtonomiýa bir sebiti däl, biz öz ygtyýarly ýurt garaşsyz döwlet diýip Azybaý aýtdy. İspanyanyň ozolky monarhy Juan Carlos I, onuň uly mukdarda para alyp almandygy boýunça geçirilen deňeň arasynda ýurdy terk etmek kararyna gelendigini aýtdy. Sa köşkünün beýanatyna görä, 82 ýaşly ozolky sa bu barada ogly Sa Felipe hat üstü bilen mälim edipdir. Iýunda İspanyanyň ýokary suudy Juan Carlosyň Saudi Arabistanynda gurulmaly ýokary tezlikli demir ýol guruluş kontraktynyň dahyllylygy boýunça derine üýsini açdy. Mundanyň Şwitsariýanyň gazety Juan Carlosyň Saudi Arabistanynyň ozolky sahasyndan 100 million dollar möçberinde pul alandygy barada maglumat çap edipdi.